Добър вечер и от мен, Марта Младенова. В деня, когато премиерът Бойко Борисов гордо се похвали с доброто усвояване на европейските средства от страната ни и оцени високо жеста на Брюксел, че е възстановил всички средства до края на 2012 година, финансовият министър Симеон Дянков получи плесница от Европейската централа. В специално изявление Европейската комисия опроверга твърдението на Дянков, че от възстановяването на европейските пари зависи плащането на коледни добавки на пенсионерите. Според Брюксел, европейските плащания са абсолютно различно перо в бюджета на една страна и те нямат абсолютно нищо общо с социалните, каквито са коледните добавки. Дянков, който обяви, че и европейските чиновници също грешат, пък аргументира изказването си с попълването на фискалния резерв. В следващите минути ще разтълкуваме казуса с заместник-председателя на бюджетната комисия в Европейския парламент Ивайло Калфин. Добър вечер, господин Калфин.
Добър вечер, здравейте.
Могат ли от възстановени пари от Брюксел да се плащат коледни добавки на пенсионерите или да се използват тези пари за някакъв друг вид социални плащания?
Цялата теза на господин Дянков е объркана. Да ви кажа какво се случи. В края на миналата година Европейската комисия забави някои плащания, не само на България и на други страни. Към края на октомври месец, от това, което бяхме представили, имахме някъде около 200 милиона евро неразплатени. След това се натрупаха още стотина и нещо, може би около 110-120, станаха около 310 милиона. Които, така или иначе, до 31 декември комисията ги изплати. Какво означава неразплатени средства? Това означава приключени проекти, по които ние представяме фактурите в Брюксел за изплащане. Част от тези проекти не са платени, което означава, че не са излязли средства от държавната хазна, за да се плати на фирми, изпълнители и така нататък. Те просто се очакват плащанията. Освен това, беше абсолютно ясно, че ако не до 31 декември, тези средства ще дойдат с първите дни на 2013 година, в началото на тази година. Така че става въпрос за чисто касов проблем. Това не са оспорвани плащания, това са безспорни плащания, така че Европейската комисия, ако не ги беше платила до 31 декември, ще да ги плати примерно до 10 януари. Така че не може да се използва този аргумент, за да се каже, заради това не платихме коледни надбавки, нещо, което обещаваше господин Дянков половин година преди това.
А как може да тълкуваме самото действие на Европейската комисия, че отговори на изказванията на Симеон Дянков, а да речем не ги подмина с мълчание или не изпрати специално указание до Финансовото министерство, в което да уточни всъщност каква е практиката?
Защото господин Дянков очевидно, че спекулира, говори неверни неща и хвърля, това е така обичайна практика за такива като него, хвърля вина, която не съществува на европейските институции. Не може да се каже, абсолютно неверно е да се каже, че заради Европейския съюз не са изплатени коледни надбавки. Това просто няма как да се обвинява Европейския съюз за това нещо. И заради това се получи реакцията. Сега Европейския съюз може да е виновен за много неща, но не и заради точно това. В случая господин Дянков спекулира и излага българската публика и затова получи правилната информация от страна на Брюксел.
А това според вас по чие нареждане е направено това изказване от Европейската комисия? Обикновени чиновници ли са били авторите на тези текстове или напротив идеята е дошла съвсем отгоре?
Вижте, аз не бих разделял говорителите на Европейския съюз. Мисля, разбира се, има тежест с изказването на различно равнище от Европейската комисия, но не излизат различни послания. Така че няма значение на какво равнище. Това е говорител на пресконференция, така че говорителя на пресконференция не импровизира. А и в случая говорителя е абсолютно прав. Не може да се обвинява Брюксел и плащанията, за която и да било страна, че не си изпълнила социални ангажименти към своето население. Това просто не е верно.
По принцип, възстановени пари от Европейския съюз могат ли да бъдат наистина използвани за социални плащания?
Не, те не могат да бъдат използвани за социални плащания. Тук е спекулацията на господин Дянков, който казва, ние вместо да платиме пенсиите, ето използвахме ги, за да разплатиме други неща, които трябваше да ни дадат парите. Това не е вярно. Точно тук е невярното. Става въпрос даже не и за забавяне. Както се вижда, ние си получихме средствата до края на 2012 година. Но с средства от програми на Европейския съюз не могат да се плащат пенсии, надбавки или някакви подобни действия. Има средства за резултати минимални за социална политика, основно са свързани с безработица, преквалификация и така нататък. С помощ за бедните и доставка на храна безплатно, това, което става през Червения кръст, но не и за коледни надбавки и за повишаване на пенсиите. Така че бъркането на двата вида бюджета не е верно просто.
Този казус ще удари ли върху имиджа на страната ни като фискално стабилна и като добър партньор на Европейския съюз?
Не мисля, че ще се отрази на страната. Остава горчивия вкус, че един министър, и то министър на финансите, който би трябвало да е един от важните министри, спекулира, заблуждава гражданите на страната и хвърля несъществуваща вина на европейските институции. Това при всички случаи остава така горчивото чувство от това нещо, иначе показателите на България са такива, каквито са, не зависи от изказванията на финансовия министър.
След като някъде в средата на декември стана ясно, че няма да има коледни надбавки за пенсионерите, малко по-късно към края, финансовото министерство се похвали, че дефицитът е по-малък от очаквания. Според вас това вече на изплатените европейски пари ли се държи, или може би на задържани пари, да речем, на бизнеса?
Задържани пари на бизнеса има откакто дойде това правителство. Има все още неразплатени пари. Големия проблем е свързан с общините, където има много неразплатени пари към общините и съответно от общините към бизнеса. И там се пускат избирателно. Но по принцип, ако се вземат средствата, които са дължими на общините, ще видим, че това има една огромна дупка в публичните финанси. Така че тя е съществуваща, за нея се знаеше и отдавна. Проблема е, че така сума месеца обещаваха коледни надбавки и повишаване на пенсиите, единствено очевидно заради популистски цели. Господин Дянков видя, че това нещо няма как да се случи без, въпреки че според мен можеше да се случи без да разтури финансите на страната, но не посмя по една или друга причина и започнаха да пеят друга песен, че някой друг е виновен. Това не е вярно. Ето, ние чуваме от господин Дянков, че той е преизпълнил плана за приходите. Тогава късно е проблема да увеличи или да изплати еднократно коледни надбавки. Това просто не е сериозно.
А всъщност, ако сме толкова фискално стабилни, както твърди министър Дянков, защо се налага тази година страната ни да поеме нов дълг от още 1 милиард лева? Разбира се, той ще бъде на вътрешните пазари, не на международните пазари, както се наложи миналата година, но все пак това са повече от милиард нови задължения за държавата.
Ами защото господин Дянков продължава да пуска избирателна информация и да заблуждава хора, които не се занимават с макроекономически показатели и не обръщат внимание на приказките му. Ето, примерно, сега казва, дълга намаля под 15%. Дълга намаля с това, че намаля и фискалния резерв. Тези средства излязаха от резервите на държавата. Така че за следващата година първо има предвиден дефицит в бюджета, който трябва да бъде финансиран от някъде, и второ трябва да се попълни обратно фискалния резерв, с който се изплати сега дълга. Така че след като икономиката не работи достатъчно добре и приходите в бюджета не са достатъчно сигурни, ще трябва да се издава дълг. Това са причините. Те не са сложни, но не иска финансовия министър да ги нарече с истинските им имена.
Според вас има ли опасност да се повтори ситуацията от миналия февруари, когато фискалния резерв беше спаднал до критични минимуми?
Ако не се повтори, то ще бъде за сметка на неразплатени плащания от страна на държавата. Неразплатени плащания през общините и директно от държавния бюджет, и това още по-силно засяга бизнеса в криза. В криза, ако има нещо, което държавата може да помогне, то е тя да бъде изряден платец. Тогава, когато започне тя да не плаща и заради нея да фалират фирми, тогава става много лошо, но ето това е единия начин, примерно, да се задържат разплащания, за да се запазят средства в бюджета и да се компенсират малките приходи.
В тази ситуация, която очертахте, има ли място да се говори за повишаване на доходи от страна на държавата и как може това да се случи?
Повишаване на доходите може да се случи от страна на държавата по няколко различни начина, но те всичките са извън управленската логика на ГЕРБ. Най-добрият начин за повишаване на доходите е да се подобрят условията за бизнес в България. Всичките обяснения, че има криза и България в кризата постига не знам си какъв си героизъм, просто не са сериозни. Вижда се как с лоши решения, и то политически решения, се гонят инвеститори. Един от най-фрапантните примери, примерно, е с това, което се случва с инвестиционните възобновяеми енергийни източници. Така че това, че се пъдят инвеститори, означава по-ниски икономически растеж, означава и по-малко приходи. Но и от друга страна има и друга логика, която би могла да се следва. В България през последните години на фона на общата криза и намаляването на доходите се увеличава ножицата между малко хора с високи доходи и много хора с ниски доходи. Една по-различна политика би могла да затвори тази ножица и да донесе до повече социална справедливост, най-малкото.
Какво може сега да направи държавата, освен, разбира се, да се разплати с бизнеса и да възстанови парите на общините, така че да може те да се разплатят с бизнеса, за да подпомогне бизнес средата и съответно да стимулира и икономиката и да пристигнат малко повече пари при хората?
Едното от нещата, които държавата и специално това управление може да направи, е да спре да сменя непрекъснато намеренията си. В България един от големите проблеми, освен бюрокрация и корупция, които са традиционни, но който с това правителство дойде и е много голям, е, че липсва каквато и да е сигурност за бизнес средата. Това го казват и голяма част от инвеститорите, и тези, които са в България, и тези, които се изнасят. Не може да се сменят непрекъснато сигналите за правителствената политика по отношение на данъци, по отношение на инвестиционни намерения, по отношение на бизнес среда и така нататък. Виждаме, че закони се променят в последния момент преди окончателно гласуване на второ четене. Виждаме, че се пускат непрекъснато. Спомнете си, от преди 4 години или 3,5, откакто даде правителството, щеше да дига ДДС, пък нямаше да дига ДДС, пък щеше да увеличава други данъци, пък нямаше да ги увеличава, пък след това щеше да намалява, пък след това се намалиха осигуровките, след това се увеличиха. Всичко това създава един хаос и несигурност в бизнес средата. И това нещо не е толкова трудно да се преодолее, ако правителството знае какво прави и го планира по-дългосрочно.
Благодаря ви за това интервю. Заместник-председателя на бюджетната комисия в Европейския парламент Ивайло Калфин, събеседник в Денят на Дарик.